absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste právě zasedli ke svým naslouchačkám, nebo už průběžně posloucháte, minimálně 4 hodiny máte za sebou a možná i víc. Tak vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. Vítá vás Petr Václav z Midgardu a se mnou tu pochopitelně, abych se nebál, abych něco nepoplet, abych neusnul, anebo třeba se nezapomněl, tak se mnou tu je také můj host, hostkyně, hostice. To už jsou skoro hoštice. No zkrátka je tu můj host Míša. Míšo, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Teď tě chtěl trochu
vykolejit.
Zase to
bylo krátký.
Jsem si říkal, vykolejím ji a bude dlouhá.
Bude dlouhá, no. Ne, dneska asi jako už mě asi není čím by mě ještě někdo víc vykolejil, než co od rána a v podstatě od pondělka probíhá, takže.
Ano. A co probíhá už od pondělka? Povídej takhle na
prosím
podzim.
Prosím tě, kategorie IT specialisti, to jsou opravdu samostatné kategorie pro sebe, jo, tam do toho světa já vůbec nevidím.
Buď ráda.
A jsem ráda, že do něj nevidím, ale bohužel ho musím být i v tuhle chvíli účastná, protože máme v procesu nějaký upgrady hardwareu, softwaru, všeho to, co jde i nejde. A včera to bylo do 1:30 do rána.
Máte pěkný mejdany.
Jo. Dneska teda odešel těsně, takže jsem před vysíláním, tak jsem to opravdu měla tak jako opravdu natažený. A hlavně tam mám na ráno spoustu úkolů, jakože hele, tohle odklikneš, tam to uděláš, tadyhle to potvrdíš, tamhle na tom počítači to ještě jako zatrhneš a pošleš to tam a ono se to udělá.
Jo, ono se to zprocesuje. Jo.
Ty to ráno teda vidět, jo. Už teď jako je mi z toho trošku šoufl, ale jo, nějak to udělám.
No. Hele, napadá mě, v IT světě jsem doma. tady jsem člověkem.
Když nebudu vědět, volám.
Jo.
Víš, počkej, co, ono je to velmi... No.
V IT světě není prostor pro člověka.
No, to je další věc, no.
No,
asi
no,
tak to vidím já. A nejhorší na tom je, že skutečně jako ty umělci z té Ameriky, takový ty, který tam, myslím, mají ty různý Windowsy a takový různý prostě nádhernosti, tak se ho ledbají tím, jak přestanou cokoliv podporovat a bude jenom ten jeden produkt. Ono by to asi třeba fungovalo, jo, ale vzhledem k tomu, že fakt jako ta firma na tom jede dnes a denně několik desítek hodin, tak si nemůžu troufnout, že řeknu tak a pojedu dál na desítkách Windowsech a prostě nebudu prostě se tím nechat znepokojovat. Mají to vychytaný. Ty procesy se zpomalujou. Strašlivě se ty procesy zpomalujou. Takže i kdybych na tom chtěla zůstat, tak to nepůjde, jo. Protože
ale
ten...
Windowsy desítky
Windowsy, no.
Jsou no. Byly po XPčkách jedny z nejstabilnějších. Ano. A oni to, já ti řeknu, oni to zpomalujou. Ne, že
ano,
ty...
Ano.
Oni, já to třeba vidím v počítači, když nepotvrdím aktualizaci, protože je odmítám. No ale zkus to je odmítnout. Tak se ti začne zpomalovat počítač a za chvilku tě tak otráví, že jdeš a potvrdíš, ať máš klid, abys mohla pracovat vůbec na tom.
A víš co?
To je výpalné.
Ano, u těch desítek je ještě další moment, kdy i když teď potvrzuješ ty aktualizace a skutečně jako já mu tam teď vyprávila, že opravdu každý týden kontroluju aktualizace, dělám ty velký. No to není možný, podívej se, co jich tady je. Skutečně. Jednak jedna za druhou prostě v řadě a i když to uděláš, tak ten proces je pomalej. Já jsem to opravdu pozorovala teď ten červenec, srpen a kus toho září, že...
Kurvítka do toho házají.
Pak kurvítka do toho házají, ale pak je to takový to, že ti ty zaměstnanci řeknou. No, ona to nefunguje, na tom dělat nebudu, ona to nejde vybrat, jo. A já jsem říkala, dámy, ale tohle není moje chyba. No, udělej s tím něco. Tak jsem si chystala teda letenku do Ameriky, jo, jak mu jednu vytnu, no, ale pak jsem si říkala, že kvůli tomu fakt do Ameriky nepojedu.
Tomu garážovému hovadovi. Vidíš, a to je ono, plán imperialistů zhatí, naši ne. IT boubelatí.
Ne, já na jednu stranu je obdivuju, protože to musí být silný nervy, jednak jako on sám musí prostě vědět, co tam potom chce nebo nechce. Na druhé straně stojíme my šílený prostě uživatelé, kteří prostě chceme pořád něco, aby to fungovalo takhle. A
ale umíš si představit, nechtělo, že by ti takhle fungovalo auto, že jdeš po dálnici, najednou zjistíš, že ti nebrzdí auto, protože se nepotvrdila aktualizaci, anebo že oni už to chtějí podporovat třeba?
No, ale počkej.
A ty platíš Windowsy, ne? Platíš za to, aby fungovaly. A nebo ti prodávají takovouhle šitku?
To mi včera vyprávěla jedna známá, že neprošla technickou. A já jí říkám, pro boha, ale vždyť máte to auto skoro
nový. Kolik má nalítáno
máte...
ta paní?
Hele, má ho asi 5 let, ale je to hybrid, jo, pozor. A oni řekli, že má jezdit na ekojízdu, že to je prostě nerozumím tomu vůbec, zbla, jo, nevím. A víš, co se jí stalo? Tím, že jezdí na tu ekojízdu, tak to auto brzdí jenom předníma brzdama a ty zadní vůbec nepoužívá.
Úplně
a ty
zarezli.
Zadní brzdy a ty jí zarezly. A na základě toho prostě neprošla technickou.
No, protože rekuperuje, ne? To je jasný. Co má za auto?
Kecala bych. Já
nějaký
jsem se
ze
zadním
náhonem, ne? Nebo čtyřkolku?
Nevím. Můžu se
hybrid.
Příště zeptat. No, je to hybrid, no.
No, tak je to hybrid, no. No, ona jezdí na eko, to znamená, že ona když brzdí, tak nejdřív rekuperuje a přibrzduje to napředek, protože zadek brzdí sám o sobě. To já mám u motorky.
No, a víš, co jí poradili? Jsem zvědavá, jestli ti to
Aby
taky
brzdila
poradili.
ruční brzdou, ne?
Ne, že to má jednou za čas, jednou za týden, za 14
Vypnout
dní
a
rozjet
projet.
na plný koule a
Proti zdi.
zabrzdit úplně. Já jsem říkala, pane bože, to je, to už, víš, jako zhruba ti řeknu, že tak asi tak týden si říkám, jak vůbec z tohodle, já bych to řekla expresivně, ale nemůžu, ale z
Z té
tohohle
žumpy, jo.
maléru, no, z tohohle maléru, prostě z celého. To není jako jenom ty kousky jednotlivý, ale z celého toho maléru ven, aby se dal žít normální život, protože to, za co vezmeš, tak se vysype.
Išo, proč myslíš, že lidi začínají milovat BRICS? Proč se lidem líbí v
Protože
BRICSu? Protože už se
se
to
to
tam
tam
začíná,
nevysypává.
protože už se to tam začíná narovnávat. No, prosím tě,
Jo.
ty jsi takový ten, máš tu vysokou školu vlastně, viď, ekonomickou.
Takovou hodně vysokou. Asi měla
Je to
pět pater.
nejvyšší, je to nejvyšší. Máš kalkulačku, prosím tě, máš kalkulačku?
Počkej, já si možná i tady někde najdu. Jo, člověče, jo. Ano.
Zdroj. Máme tady volební průzkum uveřejněný na ČT, zdroj Kantar.cz a Data Collect. Respektive sběr dat 20 až 29.8, metoda KatI plus KaVi, statistická chyba. Od 0,7% bodu u stran s nejnižším potenciálem po 1,9 plus minus procentuálního bodu u stran s nejvyšším potenciálem. Můžeš cvakat ty procenta, prosím tě, jo?
Ano, můžu.
Takže ano, 37,5. Spolu 27,5. STAN 24,5, Piráti 19,5, SPD 17,5, Stačilo 11,
No.
Motoristé 10,5, Přísaha 5, 3,5 Vrábel. Česká republika na prvním místě. Neříkej výsledek. Tak tohle to je volební potenciál pro volby do poslanecké sněmovny rok 2025 podle České televize. V České televizi pracují sami asi IT a další zbytek lumenů jsou nadlidé, protože pravděpodobně už vědí, že se v poslanecké sněmovně bude navyšovat počet poslanců. To proto, aby se pokud možno tam dostali i ty strany, které je potřeba tam dostat. Neboť, kolik nám činí součet?
156,5
To znamená, že poslanecká
procenta.
sněmovna bude mít asi tak okolo 303 křesel, předpokládám. Když jsem to dobře spočítal, teda.
Mají jich 200?
100% je 200 a 156% je asi 303, ne?
312 mi to vychází.
312, tak Peťa se splet.
200,
Místo,
jo.
aby násobil 6, tak dělil 6. No to je jedno.
No, 312.
Takže podle tohoto průzkumu pravděpodobně budeme obeznámeni, že v rámci toho, že je teda ta korespondenční volba, tudíž bude volit víc lidí, tak musí zvolit větší parlament. Asi, já nevím co. Nicméně
Jako
pravdivá ČT uvádí, že vlastně ty strany v součtu mají 156%. Ale pozor, statistická odchylka je maximálně plus minus 1,9% bodu a to se stává, že se ta odchylka překročí maximálně jednou za 10 let.
Hele, tam by jediný mohlo být,
No.
když, jak si řekl to slovíčko volební potenciál, jako jo. To jediné, co mě napadá, že by to potom nemuselo dát jako 100%. Jenom polemizuju. 100%, že je to potenciální jako možnost, čeho by mohli dosáhnout, ale ne v rámci těch 100%, ale nevím, jak bych to teďka řekla, nevím, neumím se asi pořádně vyjádřit. Rozumíš, co tím chci říct, jo? Že
No já
prostě to není
vím, ty tím chceš říct,
volební potenciál,
že jsou to
no.
jejich nejvyšší možné maximální
Ano,
dosažitelná.
ano.
A co když se jim to všem povede?
No, tak pak to teda bude jako mazec.
Ale všimni si, na každýho se dostalo. Kdo si zaplatil, ten tam je.
Ten má.
Ten má.
A
Kdo
kdo
si zaplatil, ten
nezaplatil,
tam je.
ten nemá.
No, kdo si, a kdo neplatí, ten nemaže. Teda kdo nemaže, ten...
Kdo nemaže, tak nejede.
kdo neplatí, ten nejede. Ne, tak je potřeba si uvědomit, že Česká televize relevance informací, které podávají, přesně odpovídá tomu, co jsme si jako tady sečetli. Jako.
Jo, všichni
Když...
jako na to zbožně koukají, můžou si oči vykoukat, uši vyslouchat a prostě myslí si, že to je pravda. Kdyby si byl vzali blbou kalkulačku, tak zjistí, že to asi jako takhle jako nefunguje, že jo, v rámci 100%.
No ale je potřeba, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celý.
Víš co, ale ona to jako, ona už ta ryba smrdí od hlavy, protože oni už to takhle jako začínají na těch školách, víš, jako blbnout, protože první týden nic, to se chodilo ven na hřiště, do parku a tak. A místo toho, aby se řeklo, jaký učebnice, když už je teda nezajistějí, tak jaký se mají koupit. No a teď se teprve řeší učebnice, když ten
No a kdy
první
se
týden
začne
jako
učit?
nebyl.
Jako kdy se začne učit?
No to si povíme příští týden, já jsem přesvědčená, že možná tak na začátku října.
Ale
Možná.
vidíš, jak vedou ty děti k té zodpovědnosti, jo?
Ano,
K
ano.
té preciznosti, k tomu přístupu, k té práci. Prostě ono je to cochcárna od začátku až do konce. Každý si
Jo.
dělá, co chce. No a
A
pak to...
dokonce je to třeba i tak, že...
No,
No.
povídej.
Ne, že jako zajistí, ano, učitelé zajištěny, rozvrh stabilní, všechno, prdho. Přišel ze školy, dneska Toma povídá, nebo včera to bylo, mami, ten pan učitel, víš, na tu chemii, jak tam je, tak on odešel ještě dřív, než nastoupil.
No tak, pravda, lidský faktor dokáže udělat svý.
Mrcha.
Mrcha. Hodit takhle vídle do vzdělání mladých lidí, kteří potom v České televizi sčítají procenta. No
No.
tak tady je vidět, že když se podíváš na předpovědi počasí, jo, tak to jsou titulky. Nejdřív bude horký podzim. Pak změna. Na Česko se řítí bouřky. Pak změna. Na Česko se řítí zase něco jiného. A nakonec vidíš, když se to všechno na tebe
Jakonec.
vyřítí, tak nakonec vidíš billboard s fialou, který slibuje svobodu a prosperitu.
Ježišmarja, tak to.
Zrovna oni, jako jo.
Ne, je to pravda, protože já jsem dneska měla výlet po Praze, skutečně jako jsem si tak jako různě zajela, projela a tak. A usmívá se odevšad. Dělala jsem mi z toho špatně, no, ale
Víš co, to se nemáš
přece.
ani... To takhle, člověk by se chtěl pozvracet, ale už se vyblil čtyřikrát, to už nejde po pátý, jako
Ne, to už nejde, no. No.
jo. U nás na Moravě, jo, k nám to taky dorazilo.
Už ho tam taky máte?
No já teďko ne, ale viděl jsem ho.
Viděl jsi? Ty jsi ho viděl naživo? Ne.
Ne, to by nepřežil.
To by
Já když
nepřežila.
vidím tu ulisnou hlavu, kterou vytáhl z té bruselský, pardon, prdele, jo, tak normálně je mi z něho fakt nablití. Pardon, že jsem tak expresivní a že používám tak tvrdá slova, ale snad jsem uspokojil chtíč těch, kteří mají stejný názor a stejný pocit jako já.
Hrozný. Hrozný. Fakt. Nedokážu pochopit, jak tenhle člověk ještě může vylíst jako v televizi, na internetu, kdekoliv a mluvit o prosperitě téhle země. Prostě jako...
Ale všimni si, on
kde
mluví
to
pravdu,
vzal?
Jo? A všimni si, Míšo, on mluví pravdu nakonec. Teď už konečně prej půjde o Česko.
Mm-hmm.
Jo, ono
a
už
kde
to není
to
co, co ukrást.
Předtím?
Ono už to skoro není co ukrást. Mm-hmm. Stanjura předved rozpočet asi minus 286 miliard. To jsou frajeři, ty jo. To jsou frajeři.
Mm. A hlavně, no, že se odkazují na Slovensko, že tam to jsem někde jenom rychle zaregistrovala, že na Slovensku si budou muset utáhnout opasky, že to tam je hodně špatný, no, tak uvidíme za rok tuhle dobu tady, jo. Jo?
No tak oni to jenom Slováci jedou jako předskokani před náma. Jenomže oni začali dřív, jako víš, s tou obrodou. My to budeme mít o hodně těžší. O hodně těžší.
My se v tom
ale to dáme, jako v pohodě. S výhledem na BRICS budeme koukat z okénka. On se sice chvilku bude ještě vzdalovat, ale pak už to bude dobrý. No.
Doufám.
Tak pojďme si říct dobrou zprávu. Dobrá zpráva je, že... No?
Jsem napnutá.
Že už 5. října budeme vědět, že ten dobytek se stěhuje z té Strakovky.
Hele, dneska se tam nějak pohádali, to jsem někde zaregistrovala, že tam něco bylo, že Pekarová je nechtěla toho Babiše pustit k tomu stolečku a nějak se tam žďuchali a něco tam
předvádět. Pletařka nechtěla pustit.
Nechtěla.
Koblihaře,
jo. Neměla rozpletýno a nechtěla pustit.
Já si spíš, že, já myslím, že měla zabalíno a rozhulíno, jako jo.
Hmm. Jo. Ale to je pravda, 5. to je sobota?
Ano.
5. je sobota? Mm-hmm.
Počkej, no, to už budeme vědět,
jasně,
ne?
Protože to už budeme vědět možná 4. večer, ne? Není to, ve 2 se uzavřou volební místnosti a večer už bychom mohli
se
vědět.
Volí, ono se volí čtvrtek, pátek, jo. Pátek, sobota.
Ne, pátek, sobota.
Tak. Jo, počkej, a 5. je neděle, jo?
5. je neděle.
No tak to já půjdu 5. za spodlouhý doby do kostela a jsem zvědavý, co na to bude říkat pan farář. Nebo farář, teď mi to úplně třeče splývá.
Farář. No, je to takový natažený, máme to za 3 týdny, no. Za 4.
Už, viď? Mm. A to se blíží, že? Mm. To nějako...
Tak u nás to bude takový veselý, protože Martin má narozeniny, první den voleb, tak...
A zmatlali se jako kloukani a spadli do té urny,
jo,
hej?
Jo. No. Zmatlali se jako kloukani a spadneme do té urny. No? Rozbouráme tak jim urnu. A...
Pojďme na dobrou zprávu. Já nebudu napínat? Týká se to klima?
No, napínáš mě jako gumu.
Ty snad bydlíš na hradě.
Ne, na hradě.
Tam bydlí guma. Je to o klimatu, Míšo, o klimatu.
Mm-hmm.
Já nechci být impertinentní. Je to o klimatu. Konečně.
Jo, já jsem jako čekala nějakou takovou otázku. Je to o klimatu, ano.
Jako o počasí. Hm.
Ano.
Konečně nestranná a objektivní vědecká zpráva o klimatu. Nedávná zpráva... Je to z 5.9. Nedávná zpráva, kterou zveřejnil americký ministr energetiky Chris Wright, jeho dědeček byl, to byl no, bráchu, dědeček a dědečkův bratr určitě lítali na těch letadlech, bratři Wrightové.
Uh-huh.
No, to je jedno. Chris Wright o klimatických dopadech emisí skleníkových plynů GHG ve Spojených státech vyvolala v oblasti klimatických věd značný rozruch. V titulcích se objevují slova jako rozhořčení, odpor a kritika. Aby bylo možné lépe zhodnotit celkový názor na tuto zprávu, položili dva novináři Associated Press AP členům Výboru pro klimatickou vědu otázku, zda podle nich zpráva přesně odráží současný hlavní proud klimatické vědy. Odpověď na tuto otázku závisí na tom, jak je hlavní proud klimatické vědy definován. Pokud je definován jako převážná část pojednání o klimatu v časopisech Science a Nature, pak se zpráva Ministerstva energetiky od tohoto proudu jednoznačně odchyluje, neboť oba časopisy byly prokazatelně silně zaujaté ve prospěch alarmistických klimatických narrativů. Minister Wright však poskytl veřejnosti cenou službu tím, že hlavnímu proudu klimatické vědy oponuje skutečnými vědeckými důkazy. Například média často tvrdí, že extrémní projevy počasí všeho druhu se v důsledku emisí skleníkových plynů a změny klimatu zhoršují. Zatímco zpráva DOE, to je ona zpráva energetického ústavu, odkazuje na řadu odborných hodnocení mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC, která dokazují, že většina extrémních povětrnostních jevů ve Spojených státech nevykazuje dlouhodobý trend a že tvrzení o zvýšené frekvenci nebo intenzitě hurikánů, tornád, povodní a sucha nejsou podložena historickými daty. Nicméně tam, kde jsou zjištění IPCC nekonzistentní, zpráva DOE prokazuje hodnověrnost tím, že na to upozorní. To se ukázalo například v šesté hodnotící zprávě této organizace, která se v hodnocení role antropogenního oteplování mezi jednotlivými kapitolami rozchází. Hodnota zprávy DOE spočívá v jejím celistvém přístupu k antropogenním emisím oxidu uhličitého CO2 a dalších skleníkových plynů a k jejich vlivu na klima Země, extrémní jevy počasí a obecně přijímané ukazatele společenské prosperity. V úvodních kapitolách, které se zabývají antropogenním CO2, je správně uvedeno, že jeho koncentrace dosahuje přibližně 430 ppm, což jsou částice na milion, a ročně roste asi o 2 ppm. To znamená, když si to přeložíme, že když vezmeme v ovzduší milion částic, tak 430 z nich je CO2. A ročně to roste o celé 2 ppm. Zpráva otevřeně uznává roli CO2 jako skleníkového plynu, který ovlivňuje energetickou bilanci Země a otepluje planetu. Zároveň však dokumentuje rozsáhlý výzkum, jenž potvrzuje čistý přínos vyšší koncentrace CO2 v atmosféře pro zemědělství. Zpráva se také významně odchyluje od toho, co by se dalo považovat za hlavní proud pohledu na klimatologii, když nazývá budoucí scénář emisí takzvané reprezentativního směru vývoje koncentrací RCP 8.5 tím, čím skutečně je. To je scénářem nepravděpodobným a nerealistickým. RCP 8.5 nebo 8.5 byl vytvořen jako nejhorší možný scénář, avšak jeho nadužívání, co by business as usual, varianty s extrémními dopady změny klimatu, vedlo k řadě zavádějících studií a mediálních výstupů. Dalším přínosným aspektem zprávy amerického ministerstva energetiky je, že veřejnosti přináší fakta o klimatické vědě. Konkrétně poukazuje na chybnost tvrzení těch, kteří se odvolávají na procesní uvažování a jednoduché termodynamické argumenty, aby dokázali, že oteplování zhoršuje extrémní projevy počasí. Protože klima je statistickou vlastností počasí v horizontu desetiletí, už ze samotné definice není možné přisuzovat jednotlivé události změně klimatu. Reportéři AP se členů klimatické komunity také ptali, zda považují zprávu DOE za zaujatou. Celý dokument se však drží dat, a to platí zejména pro jeho otevřené zacházení s projekcemi změny klimatu. Autoři například podrobně popisují, jak předpoklady při parametrizaci jemnoúrovňových procesů jasně odhalují značnou subjektivitu a inherentní nejistotu klimatických modelů. Takové podrobnosti umožňují přesně charakterizovat výkon klimatických modelů. Modely se nejen liší ve svých prognozách do budoucna, ale také nejsou schopny přesně replikovat nedávnou minulost. Uvědomění si těchto nedostatků je nezbytné, pokud mají být tyto nástroje účinně využívány při tvorbě veřejných politik. Dalším důkazem nezaujatosti zprávy DOE je její zkoumání přírodních, neantropogenních vlivů a proměnlivosti. Hlavní proud klimatické vědy má tendenci vnímat změnu klimatu jako přímý důsledek pouze antropogenních emisí skleníkových plynů. Zpráva DOE však dokládá komplexní pochopení systému Země tím, že zahrnuje vliv slunečního záření na klima, extrémní jevy klimatu, tímž došlo, ještě před zavedením antropogenních skleníkových plynů do atmosféry, a také neschopnost většiny klimatických modelů přesně reprezentovat klimatické oscilace, trvající více dekád, jako jsou atlantická multidekádová oscilace AMO, pacifická dekádová oscilace PDO a El Niño jižní oscilace ENSO. Pokud jde o vzestupné trendy škod z extrémních povětrnostních a klimatických jevů, zpráva DOE správně hodnotí, že hlavními faktory byly růst populace a hospodářský rozvoj v USA, zatímco technologický pokrok a zlepšení infrastruktury vedly k dramatickému snížení úmrtnosti. Dalším nestranným prvkem zprávy je hodnocení relativně malých ekonomických dopadů změny klimatu, které přiznává i IPCC. Autoři navíc upozorňují na zaujatost konceptu sociálních nákladů uhlíku, který nebere v úvahu soukromé marginální přínosy pro spotřebitele a společnost vyplývající z dostupnosti fosilních paliv. Ochota veřejnosti platit za všechny druhy paliv dokládá jejich hodnotu pro společnost díky spolehlivé a hojné fosilní energii. Nakonec, v ostrém kontrastu s hlavním proudem klimatické vědy, je zpráva DOE nestranná ve svém objektivním hodnocení nákladů, účinnosti a vedlejších dopadů jakýchkoliv klimatických opatření s ohledem na potřeby země týkající se spolehlivé a cenově dostupné energie. Základní fyzika globálního uhlíkového cyklu totiž určuje, že i kdyby emise ustaly zítra, trvalo by desítky let, než by došlo k významnému poklesu koncentrace CO2 v atmosféře a tím i vlivů člověka na klima. Autoři tedy správně uzavírají, že i drastická místní opatření ke snížení emisí skleníkových plynů budou mít zanedbatelné účinky, takže označovat jednostranné snížení emisí v USA za boj proti změně klimatu je vážným nepochopením rozsahu problému. Příliš dlouho byla veřejnosti vnucována nereálná představa, že změna klimatu je existenční hrozbou, kterou lze vyřešit pouze drastickým omezením používání fosilních paliv. Ministr Wright to konečně řekl správně a je na čase, aby Spojené státy podpořily nestrannou a objektivní klimatickou vědu. Je to Názory vyjádřené v článku jsou názory autora a nemusí odrážet stanoviska Epoch Time. Je to zpracované tedy velmi dobře, si myslím. A co z toho vyplývá?
Velmi hezky popsané.
No a vyplývá z toho to, o čem se tady pořád dokola vlastně bavíme. Metodiky, které jsou používané, jsou špatné, jsou nevyhovující, jsou neprověřené a dokonce vykazují, a tady ta zpráva to zahrnuje, vykazují absolutní nestabilitu v jakémkoliv praktickém použití. Dál se tam píše velmi důležitá věc, že příroda, že to nelze jaksi celé vytrhnout z kontextu a říct, že člověk přestane na ty věci působit, protože planeta Země se o CO2 stará úplně sama. S člověkem nebo bez člověka. A dále se tam také říká, že ještě předtím, než člověk začal ovlivňovat obsah CO2 v vzduchu, tak na planetě probíhaly stejné procesy klimatické změny v určitých cyklech, jako s člověkem, který ty věci začal ovlivňovat. To znamená, že v podstatě celé je ta ideologie je falešná, je to tak falešné jako pandemie covidu, možná ještě falešnější. A to, že to má zničit ekonomiky a zotročit lidi, je vlastně naprosto z toho čišící. A jestli jsi všimla, tak tam také je, že díky té škodlivé, tomu škodlivému uhlíku, který tady vlastně všude nás vraždí, jo, v úvozovkách, tak výrazným způsobem klesla úmrtnost. Když to otočíme, takže celý ten klimatický hlavní proud stojí na tom, aby se ta úmrtnost zvýšila zpátky.
A opravdu jdou do toho všemi směry. Ale mají dobrá, to vymyšlený na všech.
Víš, ale dobrá zpráva je, že třeba Slovensko otevřelo tu kauzu úplně natvrdo, pan doktor Kotlár, tleskám, závidím ho Slovákům. Pan doktor Kotlár společně s dalšími lidmi, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, jako třeba paní doktorka Peková, pochopitelně lidi v zahraničí, kteří nějakým způsobem dodali, nabili panu doktoru Kotlárovi i čísla, data. To je prostě, tak Slovensko otevřelo pandemii jako takovou covidovou scénu. Rusko otvírá, a už si myslím, že to je na spadnutí, Rusko otvírá otázku chemtrail, otázku biologických zbraní, otázku biologických zbraní hromadného ničení, otázku spojenou právě s přípravou biologické války proti slovanstvu. Amerika otvírá klimatologii jako takovou. No není to krása.
Já myslím, že jsou to jenom samý dobrý zprávy.
Samý dobrý zprávy. No jestli ten svět má jít k lepšímu, tak toto jsou naprosto úžasné a skvělé zprávy.
Jenomže tady máme takový nešvar, víš, se tady jako rozmohl.
Vládne nám lůza.
To no, je lůza. Právě to, no. No.
Chamrať.
To chamrať, to ani není lůza, to je chamrať. Vládne nám tu něco, co se zaštiťuje, ohání, mává prostě na všechny světové strany, CO2 nás zabíjí, škodí planetě, musíte si kupovat povolenky, honem, 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 Ježišmarja, už zase přišly ty viry a ty kapesníky, honem. Očkování, no máme tady očkování, no to je jasný, to vám pomůže.
To víš, hele, je to... Je to... ta ideologie, také to řeknu. Evropu ovládli nacisté, satanisté, nacisté. Potom, co zkusili některé fašistické metodiky, A veřejnost nereflektovala dostatečně, veřejnost si to nechala líbit, tak přitvrdili na nacismus. Byli satanisté, se nám teď tady starají a tvrdí nám tu muziku. Jo. Ale to se dá
vydržet. A spousta lidí jim k tomu tleská.
Jo, ale víš co, to je otázka do času. To znamená, že máme tady takový fialový nešvar.
Hodně fialový.
Někde se na to musí brát peníze, že jo? Pochopitelně, jednak se hodně krade. To bude další korupce, jakoby výstup.
Určitě, ta korupce je tak strašná, že už to snad ani nemůže být strašnější, jo.
Může. Ještě neviděla u nás korupci. Ty jako vidíš jen tu pražskou, ale až uvidíš tu u nás, jakou máme.
No hele, mě ta pražská stačí, protože ta pražská, ta už se tady prlíná s tou žlutomodrou. Ta už je tak jako prolnutá a splynutá. A já musím říct, že teda fakticky po tom dekretu, co můžou opustit ty mladíci žlutomodrou zem, tak je to děsivý tady v Praze. Nevím, jak tam u vás, ale tady je to fakt jako... Praha je úplně plná, Praha je nacpaná, Praha přetýká ve švech. Prostě musí to ty lidi vidět, jako to není možné, že jo.
Hele, všechno zlý se pro něco děje, všechno zlý je pro něco dobrý. Aspoň si to konečně i v Praze uvědomějí, že asi něco není dobře. Ne?
Já ti nevím, no, jestli si to jako jsou schopný ty lidi uvědomit, že to není dobrý, jo. Ono je to krásný, když nemusím dělat žádnou těžkou práci, že jo, nemusím být uklízečkou, nemusím být kuchařkou, nemusím být to nádobí, nemusím prostě pinglovat, nemusím být prodavačkou, trošku zacházím někam jinam. Pak už ale nemusím být ani na přepážce v bance, protože to je taky, že jo, musím tam sedět, tak taky už nemusím. A všechny tyhle pozice se sakra začínají být jako obsazovány úplně jinýma lidma. A co pak budou dělat? Pak budou rádi chodit uklízet těmhle?
No, karta se otočí.
Přesně tak.
Do bohatých ukrajinských rodin vstupuje ano. předklonu, vstupuje uklízečka s původem dívka. Z Prahy.
Víš, v tomhle směru já třeba jako se k tomu veřejně přiznám, že mám paní, která mi chodí uklízet, chodí mi uklízet dlouhý léta. Je to paní, je z Ukrajiny, je tady strašně dlouho, není tady 2-3 roky. Ale je to součást naší rodiny. Chovám se k ní jako k rodině, zacházím s ní jako s člověkem, který je naše rodina. A v životě by mi nenapadlo, že by mohla být něco jako míň, nebo...
Jako služku ji nebereš.
Ježíš, vůbec, to by...
Ne, toho jako to chci, to chci říct, to, co tady vysvětluješ, je, že prostě někdo tyhle ty lidi považuje jako za...
Za povol, za služky. Ale počkejte, ono to celý otočí. A pak ten povol a ty služky a to, budeme jednou my? Moje obě dvě babičky byly služky. Já vím, co to je. Prostě vyprávěli mi to, nebylo to vůbec žádný med, nebylo to jednoduchý, bylo to velmi těžký. A vůbec z nich si tady, těch, co teď je, adorujou, opěvujou a jen ať to získá, jen ať potřebujou, jsou potřební a tak, si vůbec neuvědomujou, co pak, co bude pak, až se ta karta otočí a naše zem bude, já teda doufám, že ne, jo, ale mohla by být žlutomodrá.
No, vzpomínáš si, jak tady fialovci vykřikovali, jak ta Ukrajina, jak nám tady jako pomáhá s tou ekonomikou, ty Ukrajinci.
Jo. To já o tom něco vím.
No tak teďko jsem četl takové pojednání A to pojednání se týkalo toho, že v České republice extrémním způsobem přibylo firem, ve kterých jsou bílí koně. To znamená, jsou tam neidentifikovatelní majitelé.
Nemyslíš tím bílýho koně, na kterým jezdí většinou můj muž v listopadu?
Ne. Normální praxe je, že firmy zapisuje třeba SROčko, zapisuje notář.
Ano, to je běžná praxe.
U toho notáře sedí ti, kteří jsou majitelé té firmy, spolumajitelé té firmy, a je tam někdo, kdo je potom určen, zvolen jako jednatel té firmy. Všichni se prokazují dokumenty tomu notáři, občanské průkazy. Takže přímo se v tom článku píše, že co se týká firem s českými účastníky, tak ten problém tam ani tak není, protože se doklady dají ověřit a ta metodika je všechno kontrolovatelné. Jinými slovy, to vede automaticky k těm firmám, které nejsou v českém držení. To znamená, jsou to různá SROčka. Přijde Ukrajinec, předloží nějaké dokumenty a tady není způsob, jak ten dokument ověřit, jestli je pravdivý nebo není pravdivý. On může mít falešný pás, on může mít takový. Takže těchto firm přibývá. No, proč asi se zakládají firmy, kde jsou neidentifikovatelní majitelé, neidentifikovatelní lidé, kteří rozhodují za ty firmy? No, pračka peněz, ne?
No,
Ukrajina přeci je země plná korupce, takže nám to sem přivlekli se vším všudy. A kdo to sem přivlek? A kdo tady se pyšnil tím, jak tady vzkvétá naše ekonomika?
Fialovej hnus.
Takový fialovej nešvar.
Hm?
No jo. Upřímně,
ne, yes.
Upřímně, Míšo, no. Promiň. Upřímně, nebuď smutná, že nekandiduješ. Protože ten, kdo povede tuhle zemi po tom fialovým hnusu, to bude ještě větší tobogán, než má Fico na Slovensku.
Já myslím, že to nebude ani tobogán, že to bude přímo ten
volný pád.
Vodopád. Že to bude volný pád vodopádem, protože to, co se tady napáchalo, to, kam se to dovedlo. Víš, ty běžní lidi obyčejný chodí do práce, do sámošky, domů, děti, úkoly, chlačina, asi si to představují moc jednoduše, ale ty to prostě nevnímají, oni to nevidí, nechtějí vidět, nemají prostor, nemají čas, možná nemají ani ty znalosti a spoustě věcí věří. Jo, a tuhle se mi někdo ptal, a proč nekandidujete taky? Když jste z toho jako i bojovnici a teď jako nekandidujete? Jsem přesně odpověděla tímhle způsobem, že nechci být u toho, až se tady pojede tím vodopádem dolů. A že to bude tak strašně těžký a tak strašně složitý a tak možná i neřiditelný. Tak se na mě koukali, jako jestli to myslím vážně. Jestli jako si nedělám z nich jenom tak jako trochu srandu?
No.
Věř mi, že spousta lidí to neví, co nastane.
Dobře, když jsme kousli tohle téma, jo. Bylo takové, nebo takhle, běží teďko vlastně dva informační proudy v alternativě. Mm-hmm. Protože víme, že Česká republika na prvním místě Vrábel a spol. Podali podnět vlastně na Stačilo, že to je skrytá koalice a tak dál k tomu soudu. Já se ani nedivím. Já se ani nedivím, že zrovna tady odtud vane tenhle vítr. Tady 4 roky se vykřikuje, jak se musí ta alternativa, jak se musí spojit. A byl to zrovna Vrábel, který organizoval před 3 lety, nebo spolu organizoval před 3 lety ten Václavák. A byl to zrovna Vrábel a spol, který utlumil celou tu revoluční atmosféru a náladu, který zachránil tu vládu, protože ten hněv v těch lidech ututlal, udusil. Protože místo toho, aby dobře sejdeme se tady za týden a bude nás tady ještě jednou tolik, tak se sejdeme za 6 neděl, dáme vládě nějaký ultimátum, oni se z toho asi podělají. Ne, nic se nestalo.
Nic se nestalo.
Čili uspali ten tlak, naprosto záměrný. A dneska je to Vrábel, který znova rozbourává to, co na těch tribunách
burcuje.
Tenkrát na tom Václaváku na těch tribunách se hřímalo, jak se musí ta alternativa spojit. A dneska Vrábel podává proti té alternativě fůzovka, proti těm národovědským kandidátům, když bych to takhle pojal, protože za to stačilo, tam kandidujou i zajímaví lidi, tak místo, aby se to spojovalo, to spíš doleva a to národovědství, tak se to boří zevnitř. Místo, aby se semkli, ale pochopitelně logicky zůstává, já jsem tam slyšel nějakou paní, tam se rozčilovala, psala, že když se začne, takhle, když už na začátku bude podvod s tou koalicí, tak pochopitelně se půjde dál v tom podvodu. Jo? Zní to logicky. Hmm? Ale je potřeba si říct to znění zákona. Protože zákon říká, že koalice se stane koalicí ve chvíli, kdy to o sobě ty strany prohlásí, že utvořili koalici.
Já myslím, že to neprohlásili.
No, oni to neprohlásili. Čili to je jeden pohled na věc. To znamená, že podle zákona, a proto ten soud asi rozhodl tak, jak rozhodl, protože to nemá jinou oporu v zákoně. Myslím si, že kdyby to šlo, tak Baxa určitě jako není nakloněný KSČM a tomu stačilo určitě nakloněný.
A myslíš si, že to nemůžou třeba potom jako ještě dorozhodnout, jakože to napadnou po těch volbách, jakože počkají na ten výsledek a
nemůžou
pak to budou ještě napadat.
Nemůžou. No tak Vrábel třeba jo, třeba to podají, jo, ale statisticky...
Víš, kdyby se to pohybovalo v rozmezí hranice je 5% a koalice má 7,5. Tak kdyby se to pohybovalo jako, dejme tomu prostě na 6.
Já ti rozumím.
Takže, jo, takhle.
No, podívej. Jedna věc je výklad zákona, takhle. Jedna věc je znění zákona. Tak to řekneme. Jedna věc je znění zákona, to znamená, dokud ty strany o sobě neprohlásí, že jsou koalicí, tak nikdo zvenčí je nemůže tou koalicí jakoby nazvat, ustanovit. Nebo je nemůže za koalici považovat.
Mm-hmm.
To poprvé. A pokud bychom brali praxi jako skutečný výklad toho zákona, tak od roku 89 pomalu v každých volbách byla tato situace, že na kandidátku nějaké strany byli napsáni a kandidovali na těch kandidátkách lidé z jiných stran. To bylo vždycky. A na základě toho si myslím...
Kdy to bylo i my, že jo, jsme takhle kandidovali.
Jo. A myslím si, že na základě toho v podstatě nemůžou uspět ani po těch volbách, protože ten precedens toho výkladu toho zákona nikdy nebyl uplatněn v neprospěch těch stran. Takže já si myslím, že a teď vůbec neříkám, jestli mám rád Kateřinu, nemám rád Kateřinu, mám rád Stačilo, nemám rád Stačilo. Beru to teď z hlediska takového vyššího nadhledu na ty věci, že zatímco dravci, loupežníci, zločinci, gauneři a ta nejnižší lůza, která krade v miliardách, se dokázala vždycky k sobě semknout a držet pohromadě.
Tak tady to ne.
Tak ty vlastenci, národovci a ty, co tady volají po morálce a po všem, tak rozbíjejí tu celistvost právě proto, že buď, nevím, buď jsou zaplacený, nebo servou o koryto, nebo o co jim jde. To nevím.
Je to zajímavé, máš v tomhletom naprostou pravdu. Když si vezmeš pětikolku, jak se spojila vlastně absolutně nesourodá skupina. Jo, prostě pět elementů, které se spojily, které by se za normálních rozumných okolností nebyly schopný vůbec domluvit, tak se spojily. A tady prostě hraje ego.
Máme telefon.
Máme telefon? Tak ho honem ven.
Zdravíme do Nejtku.
Dobrý večer. Jsem ráda, že jste se... Teda zdravím paní Míšu. A
dobrý večer.
Chci říct, že jsem velmi ráda, že jste si vybrali toto téma, protože já v poslední době poslouchám na YouTube všechny dostupné jako záznamy z různých povídání Stačilo. A já musím říct jednu věc, a to teda jako, ať se zlobí, kdo chce, jak chce, tak klobouček dolů před paní Janou Bobošíkovou. To je taková bojovnice a tak úžasný člověk, já jí teda věřím. Opravdu jí věřím, protože ona, já jí sleduju už desetiletí, tuhle dámu. Já ji pamatuju na jedné fotce, když byla za mlada s Doutníkem, to byly ještě Hospodářské noviny.
Tak.
Jo, s Doutníčkem.
Fakt,
jo. No.
Takže klobouček nebo Doutníček, Jan?
Prosím?
Klobouček nebo Doutníček?
Klobouček dolů před paní Bobošíkovou. Já ji veřejně jí vyslovuji úžasnou poklonu. Pro mě je to úžasná dáma. A to je důvod, že svůj hlas dám Stačilo, protože ona si to zaslouží. Oni si to tam zaslouží i jiný, o to nic, ale ona je teda opravdu hvězda. A nehledě k tomu, co říká, to má hlavu a patu. Jsou to všechno takový, líbilo se mi, že když zvedneme daně zbrojařům, budeme mít brzo po válce. Mm-hmm. A to je naprosto kleplá hřebíček na hlavičku, naprostá pravda, pokud se to podaří, tak je to úžasný. Jo, i kdyby se jim podařilo zastavit válku vysokýma daněma zbrojařům, tak opravdu to by mi udělalo velkou radost, protože to zabíjení, to už je tak nechutný, to je hrozný, co se děje a je potřeba, aby se lidi postavili na stranu míru. Opravdu na stranu míru. A ještě bych jako řekla jednu věc, paní Bobošíková se netají tím, že by z EU odešla. Jo, takže pan Vrábel není jediný, kdo by odešel z EU. Jo, asi takhle. A oni to tam mají, v tom Stačilo, mají tam nesourodý třeba názory, ale nějak se nepoštěkávají na sebe, tolerujou se, chápou, že ta jednotící linka zlikvidovat Fialu a nedovolit, aby Fiala nadále tam po volbách vůbec byl. No a jistá korekce Babiše, protože lidi nechápou, že Babiš veřejně klidně řekl, že obdivuje toho sekáče, toho frajera Zelenskýho, a že vlastně Babiš u nás rozpoutal tu rusofobii tím, že když byla ta kauza těch Vrbětic, tak on potom byl jeden z prvních, kdo se chlubil tím, že vyhostil ruský velvyslance. Takže to není žádná jako, na co by měl být ten pan Babiš hrdej. To mě jako děsí, protože on se netají tím, že bude podporovat Ukrajinu, tak jestli tyhle ty předpoklady, co jsem teď vyslovila, jestli se naplní, tak se brzy lidi budou divit, komu to zase dali hlas. Asi takhle.
Jo. Dobře, Jano, já vám řeknu toto.
Ano.
S Janou Bobušíkou jsme poznali oba asi s Míšou ve Volném bloku ještě, protože jsme se nějak tak s ní stýkali. Víte, co vám na ní imponuje? Ona je inteligentní.
Velmi.
Když to vemete, jakoby tu sebranku, tak tam v podstatě ty inteligentní lidi, kteří ještě jako umějí formulovat ty věci, a to je vlastně zase ta dvojice, že jo, Hana Lipavská, Hana Lipovská, abych ji nekomolil jméno, s tím prasátkem. To je další inteligentní děvče, které prostě jako umí ty Janě nabíjet, jo. Navíc ta Bobušíková, že jo, víme, pamatujeme si ji z televize, český televize, z té kauzy, kde si myslím...
Český televize.
Ano, z české
kdy
televize.
Tam byla ta spacáková revoluce.
Jo,
to musela kde tam ustát. Byl Adam Komers a Ivan Pilip a
Ruml
a samý takový silně doslova a do písmene. Pardon, že jsem to tak řekla, ale to si myslím, tak jsem to řekla.
Jo, no a tak Jana Bobošíková, že jo, aby bylo jasno, jede celou dobu po těch volbách. Takže já si myslím, že takový lidi si v té politice umím představit. Já jsem to shodou okolností poslouchal taky se mi líbí to zdanění zbrojařů. Víte, v téhle republice třeba, co je nejméně zdaněno, je třeba hazard, jo?
Ano.
A v hazardu se nejlépe perou peníze, jo? To vám každý řekne. Jako, to je taková úplně jiná kategorie té ekonomiky. Ty si tam jedou, to je mafiózní prostředí prostě. Dost podobný to mají ty zbrojaři, protože to si nedělejme iluze, proč byly Vrbětice a teďko v podstatě byly nějaký drony sestřelený, ruský drony, a v nich byly nalezeny německý a český součástky. Jo?
Mm-hmm.
Třeba.
Přitom je taky zajímavý, ano.
Ale to jsou jenom takový doktorský keci. Jako.
Jo, dobrý, no. To když už to tak tady přepíráme všechno, tak
jo. Ale tak je to logický, že asi to bude opravdu odvětví. A já jsem za prostě. Ono totiž, to není jenom to umírání na té frontě. To jsou obrovské množství zničených lidských existencí, protože na to zbrojení se někde ty peníze musí vzít. A to je ten obrovský úpadek životní úrovně v Evropě. To je to, co způsobili nacisti v té Evropě před válkou. A zase je to tak. To je paralela, silná paralela. Proč musí padat životní úroveň v Evropě? Protože se zbrojí. Tenkrát taky se ty peníze použily, že ještě tam vyvolali krizi a tak dále. Nechci to rozvádět. Ale v podstatě za vším hledej satanisty, pomlčka nacisty, pomlčka zbrojaře.
Ano.
To je jedna verbež.
Ano, je to tak.
Ještě
je
k tomu to můžeš přidat farmacii.
No. Jo, tak to, ale to jsou pořád zbrojaři, jo. Farmacie, farmaceutické firmy jsou vlastně ty firmy, které zašly z těch koncentráků.
Jo, jo, ty se vydělali. Tak teď je řada na zbrojařích.
Tak,
a
po, tak,
nich
tak.
Bude, po nich bude řada na pohřební službě.
Ne, ale já jsem to říkal v jednom pořadu.
Ano.
Nesmíme oddělovat covid, dobu covidovou, od toho, co se děje na Ukrajině a co se teď momentálně, jak se militarizuje Evropa, jo? To je jeden projekt, pozor, to je jeden projekt.
Jo, souhlasím.
Covidová hysterie byla předehra, to prostě oni měli připravený velmi chytře na to Rusko, no a byli jim do toho zený výdle. To je důvod, proč i když začala SVO, skončil covid. To je ten důvod.
A ještě bych jako řekla takhle docela veřejně, že se mi líbí i ta Jana Maláčová. Jo, protože...
Jana, já jako přibrala, ona už není co bývala.
Ale myslím jako svými názory, jo, co ona říká. To se mi jako líbí a já věřím, že u toho zůstane. A ona je skutečná demokratka, bych řekla, protože co jsem viděla záznamy z různých setkání s občany, tak kde kdo se naváží furt do těch komunistů, ale řekla to velmi hezky paní Bobošíková, že prostě politika je vlastenecká nebo proti vlasti, jo, ta druhá pozice, že jo, globalistická. A když se to tak vezme, tak každý globalista, když si to zpětně vyškatulkujete, kdo co jak, tak jako máte najednou jasno, co ten člověk udělal, jak poškodil lidi, jak poškodil republiku, a jaký to má dalekosáhlý důsledky. A tohle to, než se z toho vyhrabeme, no, to bude hodně dlouho trvat, i když dejme tomu, že ten Fiala nevyhraje, jo? Že se tam znovu nedostane. To, co je čeká, ty, co tam budou v parlamentu, vůbec jim to nezávidím. Nechtěla bych být u toho.
No, tak to víte, jo.
To jako opravdu nebudou to mít lehký, protože ty dluhy, co oni nadělali za posledních 8 let, no to je hrozný, jo. Já k tomu nemám slov, prostě vzít pánev a tou pánví každýho pěkně trefit do hlavy, jo, tam jako když o tom rozhodovali, tak tam měl být někdo, kdo pohotově tu pánev vzal a pic ho po hlavě, jo, aby se z toho zpamatovali ty blbci, jo, ale to je všechno bohužel záměr. Ty lidi to dělali se zlým úmyslem, to mi nikdo nevymluví, že to bylo z hlouposti, tam byl vyloženě zlý úmysl a posluhování cizákům. A já jsem tam koukám i na nějakou tu debatu v televizi a to vám
to
řeknu,
nervy,
to je,
to, jste odvážná,
to jsou nervy teda, to jako si říkám, proč já si vůbec takhle zatěžuju duši koukat na ty pitomce. Jo, tam některý obzvlášť teda.
Já to nedávám, no. Já se na to prostě...
No, no, no,
já taky
jsem,
ne.
Včera
já
jsem
se taky
koukala, byl tam Zaorálek, byl tam Aleš, no, za ano, Juchelka, toho pána mám ráda, protože...
Jo, to je takový ten sedlák, no.
To je takovej dobráčisko, jemu to kouká z očí a z celého toho jeho výzoru, jo, pak tam byl ještě Reichl, tam byl, potom tam byla nějaká za starosty, no tak tam mě teda tak vytočila, to byla kráva, že to ani nemůžu jinak říct, jo. A Reichl si tam do ní rejpnul a prozradil občanům, že na náhradách vyinkasovala 4 miliony, aby lidi měli představu. To jste měl vidět, jako když píchnete do vosího
hnízda. Takže se trefil.
Jo, trefil se, dobře se trefil. A hned, jo, a potom tam byl ten mladý učitel, no, Gregor. Tak tahle ta sestava tam byla, no. A jako hlasování dopadlo, že vyhrál pan Reichl, druhý teď...
Je Juchelka.
Ten byl třetí, to mě překvapilo. Jo, já bych ho dala bývala na první místo, protože...
Nebo byl třetí, víte proč? On je trošku nekoukatelný, on je takový jako... Jak je silný, tak
ale na něj
si člověk musí zvyknout, no.
Já bych takhle, pro mě má ten pán velmi, jako, je to, působí velmi lidsky, příjemný člověk, takovej opravdu člověk.
Já to není pro vás, protože no, vy to naciťujete takhle. Ale teď myslím, jako ta veřejnost, která je,
jo, že takhle, nějak, no.
Tak ta vizuální stránka je pro ně jakoby ta první, ta hlavní, a protože on je silnej, no tak může mít jakýchse názory, oni hlavně vidějí to, že je takový méně vzhlednej, no prostě.
No, říkám. Tak to asi budete mít pravdu, že většina lidí to tak
ta povrchnost. Ta povrchnost.
No.
Ale víte, já vás ale chci trošku teďko nafokusovat zpátky, promiňte, že vás takhle to, ale chtěl bych se dostat k jedné věci. Zase, pojďme si říct, jaký máme karty. Jo? Karty jsou takové, že určitě tam bude Babiš. Babiš si myslím, že to má rozjetý velmi dobře. Myslím si, že stačilo takhle, že půjdou k sobě Babiš, stačilo, pravděpodobně SPD, nevím, jo. Tyhle by mohly spolu. Jo. Ale koukejte, je potřeba si říct jednu věc. Když se nad tím zamyslíme, teď jsou rozjetý nějaký akce, takhle, nejhorší je, že je naschvalováno spousta zákonů, který je potřeba zrevidovat. Protože ty zákony nás vedou do strašných konců. To za prvý. Za druhý. Jsou rozjetý rozkrádací schémata. Kdyby přišel někdo, kdo jenom přijde z opozice do vládních křesel s tím, že mrkne na toho, kdo odešel do opozice, že třeba si to příště zase vyměníme, tak jak to fungovalo mezi ODSkou a ČSSD.
ČSSD.
Prosím?
Ano,
ČSSD, tak by v podstatě mohla nastat situace, že se toho až tolik nezmění ve skutečnosti. Bude se hodně mluvit, ale málo se ve skutečnosti změní. Protože se u těch penězovodů, u těch cecíků bude líbit. Jo? Přisá to. Proto si myslím, že SPD, které pochopitelně nesmí ztratit tvář svým způsobem, kdyby tam bylo jenom SPD a Babiš, a tam je problém, že Okamura zradil při prezidentských volbách Babiše, takže to nevím, do jaký míry. Oni se sice dohodnou, ale SPD to nebude mít jednoduchý. Ale to SPD by mohlo tahat jakoby hodně za špagáty s ANO. Ale když tam přijde stačilo s těma lidma, který tam jsou, tak v úvozovkách, dneska jsem to viděl, odstranit Fialu, ohlídat Babiše. Někdo to má jako nějaký volební ten.
To je důležitý. To jsou nejdůležitější dva body. Ohlídat Babiše, protože on je velmi přikloněný Ukrajině.
On se odkloní, nebojte, on se odkloní.
Jo, já doufám teda, že pod sebe záchovy, že mu řekne, že nemůže adorovat Zelenskýho. Jo, asi takhle. Ale máte do jistý míry pravdu v tom, že to bude velmi složitý. A bude to složitý právě pro Stačilo. Tam ty lidi budou muset prokázat, jaký jsou bojovníci. A já si myslím, že že Konečná, Maláčová, Jana Bobošíková.
To jsou samý ženský, to je feministická
organizace. No. A ty ženský ví, co chtějí, ty ženský mají děti a chtějí pro svý děti budoucnost v tomhletom státě. Jo? Mají děti a jako myslí jako matky, což je správný, což je dobře.
No, já vás, protože... já trošku, ano. Já vás ochladím, jo, malinko trošku. Ano. Věrka píše, že u toho Babiše to není, ale že to je pragmatismus, jo. Ne pod sebe záchvy, ale pragmatismus. Já si myslím, že Babiš vede retoriku tak, aby co nejméně poškozoval volební výsledek strany. To znamená, toto nejsou jeho názory přímo. Já jako pořád ho vidím, jak se šklebil, jak mu to bylo, těžce mu to lezlo z pusy. Hamáček ten se radoval z vyhoštění těch diplomatů, ale Babiš z toho byl vyděšený. Mm-hmm, takže já si
to
myslím...
Já si myslím...
Já si to pamatuju velmi dobře. Hamáček, ten byl nadšený, jakoby, a on se tím chlubil, jak on je vyhostil. To je jedno. Babiš vede retoriku tak, aby ANO získalo co nejvíc. Chcou to ty lidi slyšet, on jim to klidně řekne. Navíc, že jo... On není předseda strany nebo předseda hnutí, takže on nechce poškozovat. Je ve strašný mlejnici momentálně, takže on jakoby, jo, on bude říkat ty věci přesně tak, jak ty lidi chtějí slyšet, ale já si myslím, že Babiš moc dobře ví, kde je ekonomická síla. Ekonomická síla je na východě a bez východu, bez levných energií my tu ekonomiku nenastartujeme. A mám takový pocit, že málo z těch stran má jakoby programově vymyšleno, jak tu ekonomiku nastartovat. Respektive, oni to vědí, ale je příliš brzo na to říct nahlas.
No, to je prostě,
podívat se na to Rusko. A já si myslím, že ten Babiš s tím nebude mít problém, protože on potřebuje hnojiva, to je Čína, že jo, to je prostě... Jo, ten východ je pro něj docela elementárně zásadní a Německo si nebere servítky a normálně s Ruskem taky obchoduje. A Babiš je zakomponovaný v Německu. A protože Německo až na pár papalášů už začíná vidět, že bez Ruska ta Evropa nepůjde, tak si myslím, že Babiš není špatná volba. To znamená, kdo má jakoby blízko k Babišovi, nechť volí Babiše.
Jo, určitě.
Kdo má blíž ke Stačilo, vůbec nic se nepokazí, když bude volit Stačilo.
Ano.
Protože jako tam jsou lidi, kteří určitě si to zaslouží. SPD má svý voliče nějakým způsobem daný. A já si myslím, že tahle ta trojka bych si skoro na ně i vsadil. No a to by nebyla špatná věc, protože by to mohlo zafungovat.
No, pokud jde o SPD, tak tam se mi líbí třeba ten docent ekonomie, teď si nespomenu na jméno, má dlouhý vlasy, Ševčík. Ševčík. Potom nakonec i ta ekonomka Šichtařová, i když ona teda je přes tu ideologii pořád, už mě s tím taky leze na nervy, jo, prostě dělí společnost na komunisty, nekomunisty, ježiš, to je tak zavádějící dělení společnosti a lidí, teď konec konců v každé straně vždycky tu politiku dělají lidi a záleží, jaký jsou to lidé, jestli jsou to dobří lidé, nebo špatní lidé, nebo zlí lidé, nebo záludní lidé, nebo já nevím, pekelníci, jo, na tom záleží, nezáleží, jak se ta strana jmenuje. Ten boj těch ideologií je naprosto zavádějící, to jako... To po po roce 89 uběhlo 36 let a pořád se tu někdo vohání komunistama. Já když se mám vyjádřit o komunistovi Skálovi, tak mě ten pán nevadí, naopak jsem ráda, že tady je, že nějak tu společnost oslovuje a je mi líto, že odešel třeba pan Ransdorf, protože to byl velmi chytrý člověk. Já jsem ho měla ráda, pana Ransdorfa. Jo, a to jsem nikdy... No, postarali se o to, aby umřel. To jako vadil, nesmírně vadil.
Já jsem ho znal osobně, Mílu Ransdorfa. Já jsem se s ním měl tu možnost setkat a to byl neskutečně specifický člověk. A pozor, to byl člověk s velkým srdcem a on pomáhal obrovskému množství lidí. Napsala samoživitelka, že prostě zůstala bez prostředků, tak on jí poslal 15 tisíc prostě.
Já tomu věřím.
On byl takový bohem, jo? On v podstatě, o tom by mohla vyprávět Helenka ze studia Helen, protože ta ho znala z nás úplně nejvíc. Ona se vlastně stará o tu knihovnu Miroslava Ransdorfa, že jo? To je její vlastně boj, bych tak řekl, aby ta knihovna se zachovala. Tak kdyby o něm vyprávila, kolik on sečetl knížek, no, byl neskutečně vzdělaný, jo?
Ano.
Já bych dokonce řekl, že on byl do té politiky nepoužitelný v úvozovkách, protože byl příliš naivní, hodnej, jo, takovej prostě...
Nezáludnej.
No, přesně.
Nebylo v něm, jak bych řekla, nic špatného. Byl to takovej dobrák, jako je ten pan Juchelka. Jo, v stejný formát člověka. Jako pokud jde o dobrotu. Jo. A to se opravdu v politice málo kdy vidí. To, když koukáte na některý ty typy lidí, tak... z některých vyloženě jako je vám špatně.
Čiší z nich srdečnost a lidskost.
No. Povazovka.
A vystupujete z toho oblaku v té kouřené trávy.
Ano. No nic, pane Petře, popovídali jsme si hezky, budou posluchači mět o čem přemýšlet, jo, a já vás už nebudu zdržovat.
Pohodě, jsme rádi za telefon, jsme rádi, že to berete s nadhledem a se nerozčilujte, víte, že zdravím nám jenom jedno a volby budou zase příští období. Jo,
já se těším na ten následný den. To, jak na televizi nekoukám, tak budu koukat na ty výsledky. V sobotu po 14. hodině si zapnu televizi.
Jo. Odevřete lahvinku a zapnete televizi?
Ne, lahvinku ne.
Zapnete televizi a pak si dáte tu lahvinku.
A dám si sklenici vody k tomu. No. Tak jo, mějte se hezky.
Dobrou noc. Večer, děkuji za telefon.
Naschledanou, dobrou noc.
No vidíš, názorově.
No vidíš, no. Uh-huh.
No, jsem tady měl cosi připravené a teď si uvědomuju, že bych možná na to mohl navázat tím tématem. Povídej, máš-li co?
Ne, tak jako s tím Babišem on měl, že jo, samozřejmě u těch Vrbětic a měl určitě nový, který musel splnit. Když si tu scénku přehrávám, tak se mu to tehda hodně nelíbilo, hodně to bylo takový nepříjemný pro něj.
No, já si myslím, že on cítil v tom ten obrovský problém, víš, jako.
No, přesně. On už věděl, že je to průser, že jo, že už se řítí do průseru. Je otázka samozřejmě toho, jestli ta retorika, že tolik nejede ten směr východ, je skutečně jenom kvůli tomu, aby ty lidi to neodradilo. Protože spousta těch voličů by mohla ten východní vítr odradit. Jo? Chápu?
No právě proto.
Rozumím tomu, tohle mám jako asi zmapovaný. No.
Já si právě myslím, víš, že já si myslím, že proto o tom nikdo nemluví, ale všichni cítíme, že bez toho to prostě nepůjde. A propos, nechceš písničku? Hmm.
Já myslím, že jo, že bychom mohli dát jednu písničku.
Já nedám písničku, mám tady krásnou scénku, když už jsme u těch politiků, u té inteligence a u toho všeho. Hmm. Mám tady jednu scénku, kterou jsem, přiznám se, snad v životě neviděl. A myslím si, že by nás mohla dostatečně pobavit na to, aby jsme měli sílu na poslední zbytek pořadu.
Tak to jsem na to zvědavá teda. Tak
já to tady pro jistotu ještě tak.
Najdi to a pust to.
Chystám to tady.
V banku je 500 tisíc,
a já ale uvidím,
částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
Abu Dhabi, Fujairah, Dubaj, Sharjah, Ajman.
Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes nebo norský horník?
Bank.
To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
498 miliard 396 milionů 118 541.
Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
Bank.
To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
Sam Birgitte, Salvatore Gianni.
Správná odpověď. Gianni.
Bank.
Čas vypršel.
Bank.
Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
Jiřino, proč právě Jiří?
On jaksi...
No co jaksi?
On totiž...
No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co?
No! On hrozně...
Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe?
Kdyby tady.
Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
Jak?
Monotematické.
Monotematické. Uh-huh. Zase cizí slovíčko, že? Vy se v nich přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Uh-huh. Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidop. Mm-hmm. Vy jste určitě svobodný, že?
Zatím.
Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje, to bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
Hrajeme hru, jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě, se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot? Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
Čici obezní. Hergot.
Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse Lautrec?
Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová...
Termogeneze.
Termogeneze.
Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
30?
Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
A proč, Jiří Gut Jarkovský? Proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec! Posera!
A smrdí.
Ano, to je správná odpověď. Bam! V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angreš, ale chutnají jako kiwi.
Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapili.
Já s ní totiž dělám marmeládu.
Jiří, víte, co se stane? Když teď neodpovíte správně na otázku.
No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou pitkost. Křemík. Říká vám to vůbec nic? Ano,
to jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
To jste nevyčetl.
Ne, to se nezlobte, ale...
Aha, to... tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To ta... Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ. Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy. Teda... Vy, intelektuálně. Hnidobych! Knihomol! Čemu se mi vaši starosti? Čemu? Na prčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
To je fakt krásný.
Ty jsi to měla jenom audio, ale když si to na YouTube zadáš parodie z té nejslabší máte padáka, tak toho Kajzera zažiješ jako ještě jako obrazově. Jo? A řekl bych, že to byla ta jeho vrcholná doba, kdy je opravdu dělal to klíště v tom lese, jo, a tak.
Ano.
Takže jsme se trošku pobavili, abych tak řekl, že... A pojďme zase do práce. Tak.
Jo, pojďme. Vraťme se zpátky do reality.
Ano. Pojďme tady se mrknout na ještě některé věci, které souvisí s tím summitem v Číně. Byla tam velká přehlídka. Vojáci tam předvedli tankisti. Čínští tam předvedli úplně novou bojovou věc, kdy mají brýle, jako když hrajou hru. A mají takzvané chytré helmy. Dostali je posádky tanků typ 100, a podpůrných vozidel. Nové vybavení připomíná helmy pilotů, na kterých se bude zobrazovat situace na bojišti. To umožní čínským tankistům rychleji objevovat a zasahovat cíle. Takže to bojiště je mapované buď dronama nebo satelitem. Ten tankista je někde v klidu prostě v tom tanku a má přehled o celém bojišti. Ne to, kam vidí a co vidí, ale vidí ze shora celé to bojiště a může tím pádem jako se pohybovat, střílet, ukrývat se. Velmi chytrá věc, ne?
Když to jsem nevěděla. Se asi na tohle vůbec nedívala.
No, no tak to je ta krachující Čína, rozumíš? Jsem někde slyšel, jak ta Čína brzy skončí. Jako.
Ano, ano. Jo, já jsem tuhle viděla taky takový video, jak postavili most za 2 roky a dálnici ve výšce 5000 metrů mezi Tibetem a Čínou, prostě kde už ani vzduch není pořádně, tak tam je železnice, tak to asi trvalo 5 let. To je úplně krachující Čína na konci sil. A co pak krachující? Oni ani tam neznají, že teče voda. Tak, jako,
no jasně,
jde elektřina.
Oni neví, co je voda vůbec. Oni žijou bez vody.
No. Mě nejvíc mi tam zaujala tehdy ta železnice, kdy skutečně to vedlo někudy přes ve výšce 5000 metrů a ty vlaky měly přetlakový kabiny. A hlavně pracovali na 3směnný provoz při té výstavbě.
Aby to měli rychle hotový. Ne, aby se hodně proinvestovalo, ale aby to bylo rychle.
Ne. Přesně. A ano, to je ten rozdíl. No. U nás se to dělá tak, aby se hodně proinvestovalo. Všude takhle ty penízky, protože jsou na to všichni napojený, že jo? Já na bráchu, brácha na mě.
No. A
tam
víš, proč
je to trošku o něčem jiným. No.
Víš, proč Čína nedávno představila nová letadla? Já bych řekl, že technologicky nejdál v tom zbrojení je Čína a Rusko. No. Lidstvo žijící na jedné planetě musí míru milovně koexistovat a nikdy se nevracet k zákonům džungle, prohlásil Xi Jinping. Čína doufá, že všechny země si vezmou ponaučení z historie, budou si vážit míru a společně vytvoří lepší budoucnost pro lidstvo, prohlásil prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping. Investují peníze proto, aby mohli žít v míru. Jo? No. Mám tady z projevu Vladimíra Putina v té Číně. Jednota všech zemí, které se sešly v Číně, demonstruje pozitivní naladění a přesvědčení o dosažení cílů, prohlásil Putin. Ruský prezident na tiskové konferenci označil výsledky své návštěvy Číny za pozitivní. Putin se domnívá, že formát práce v Číně umožňuje setkávat se zahraničními kolegy v neformálním prostředí a označil myšlenku globálního řízení za aktuální. Iniciativa globálního řízení navržená Xi Jinpingem je podle něj zaměřena na pozitivní vztahy mezi různými zeměmi. Dokumenty přijaté během návštěvy Číny jsou zaměřeny na budoucnost, prohlásil Putin. Ruský prezident také uvedl, že v předních ekonomikách eurozóny dochází k recesi, zatímco světová ekonomika se rozvíjí. Poptávka podle Putina po energetických zdrojích v zemích Asie a Tichomoří roste, včetně Číny. Práce na projektu Síla Sibiře 2 probíhaly dlouho. Jednání trvala více než jeden rok, prohlásil Putin s tím, že ruská a čínská strana dosáhly konsenzu ohledně projektu Síla Sibiře 2. Dohody o projektu Síla Sibiře 2 jsou realizovány na tržních principech a jsou výsledkem mnohaleté práce, prohlásil Putin. Čína zůstává lokomotivou světové ekonomiky, dodal Vladimír Vladimirovič. No a jestli tady mám Číny, ne, to je asi všechno. To je z Číny všechno. A potom ještě Vladimír Putin se také vyjádřil k Ukrajině. Putin, pokud je Zelenský připraven, ať přijede do Moskvy. Rusko vždy protestovalo proti členství Ukrajiny v NATO, zdůraznil Putin s tím, že bezpečnost Ukrajiny nemůže být zajištěna na úkor bezpečnosti Ruska. Rusko podle něj bojuje spíše za právo lidí mluvit svým jazykem a žít ve své kultuře, než za území. Názor lidí, kteří se rozhodli žít v rámci Ruska, je podle Putina třeba respektovat, to je demokracie. Rusko nikdy nekladlo otázku, zda lze Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky výměnou za území, zdůraznil Putin a dodal, že Rusko přímo nespojuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu s otázkou území. Putin prohlásil, že nikdy nevyloučil setkání se Zelenským a Rusko je podle nespochybňovalo právo Ukrajiny zabývat se svou ekonomickou činností tak, jak chce. To se týká i členství v Evropské unii. Ukrajinské úřady by měly uspořádat referendum, aby vyřešili všechny územní otázky, prohlásil Putin a dodal, že Ústavní soud Ukrajiny nemá kvórum ani pravomoci, je to podle něj cesta nikam. Otázky týkající se území mohou být na Ukrajině řešeny v referendu, ale k tomu je třeba zrušit výjimečný stav, prohlásil Putin. Všechny pokusy Ruska o mírové řešení ukrajinské otázky byly zmařeny, prohlásil Putin. Rusko nikdy nebude bezmocně přihlížet dění ve svém sousedství, poznamenal. Tak já si myslím, že to je konzistentní s tím, co řekl na začátku speciální vojenské operace, že jo?
Pořád mluví stejně, jako ten, jako určitě nikam neuhybá. Určitě neříká, že to bylo na začátku jinak a teď je to jinak. Vlastně ty cíle jsou jasný.
Přesně.
Jenom je zapotřebí to pochopit.
A co říká Maria Zacharovová? Záruky bezpečnosti pro Ukrajinu, o kterých hovoří Zelenský, jsou naprosto nepřijatelné. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí zdůraznila, že jejich cílem je zachovat Ukrajinu jako základnu pro terorismus a provokace proti Rusku. Další důležitá prohlášení. Záruky bezpečnosti Zelenského pro Ukrajinu jsou nepřijatelné. Jedná se o záruky nebezpečí. Jakákoliv pomoc Ukrajině prodlužuje agonii kyjevského režimu, nese vážná rizika eskalace konfliktu a důsledky pro stabilitu. Rusko nehodlá diskutovat o nepřijatelné zahraniční intervenci na Ukrajině v jakékoliv formě. Moskva sleduje cvičení NATO na MEIS 2025 a zvýšení počtu sil v nich. Vojenská cvičení USA a Jižní Koreje nelze nazvat obrannými, jedná se o provokaci. NATO pokračuje v budování vojenské infrastruktury u hranic Ruska. Moskva zohlední vznikající hrozby pro svou národní bezpečnost. Vypadá to, že tam brzy blasknou nějaký orešník.
Že ho tam někde, že to tam někde rozmydlají, aby konečně pochopili. Já nevím, jestli jsem ti to posílala, anebo ne. Teď už si nejsem jistá, kde jsem to četla. Ale ano, jsou to ty Lotyši. Ty Lotyši, oni už jako trošku tušejí všichni, že ta Ukrajina přestává táhnout. Že už to jako, jak si tady říkáme, že válka už skončila, tak Lotyši začínají vystrkovat růžky a dali měsíc na to těm obyvatelům, kteří žijou v Lotyšsku a nesložili zkoušku z lotyščiny, nebo bych to řekla správně, z lotyščiny. No, člověče, ani prostě to neumím snad vyskonila.
Z místního jazyka. Ano.
A nesložili v úrovni nějaké A2, takže prostě je vyhostí. Teď si představ, že tam je nějaká stará babička, 70letá, která tam žije celý život.
Počkej, promiň, ale tohle to prostě... už je starší záležitost.
Já vím, ale teď jako mají do 13. října na to, aby se vyhostili, vystěhovali z toho Lotyšska pryč. Teď je to aktuální, že na to mají měsíc.
Podívej, Lotyši a Estonci jsou,
stejný.
Jsou hodně nacističtí. Jo? Jako tam ano, ten fašismus ano. Prostě bohužel, tam se jim to podařilo dost vypěstovat. Oni už za druhý světové války byli, že jo, takový zvláštní.
Ano, ano. Já tím jenom chci říct, že oni si připravují půdu, kdyby náhodou se to začalo urovnávat na Ukrajině, tak aby se to dalo vyhrotit někde jinde, že jo.
No oni by rádi to i v Rumunsku, že jo, si tam bude nejmodernější základna. Jenomže když ti dojdou peníze, tak ti nezbývá, než prostě chvilku hrát divadlo a pak už to musíš přiznat, protože ono to je vidět, víš. To znamená, že oni ještě budou chvilku vykrádat. Takhle, oni žijou ve strašném, ale ve strašném strachu, jo. Oni jedou vabank.
No, oni jsou úplně.
Proto jsou tak šílený, protože oni... Pro ně to je otázka života a smrti, jako ta Ukrajina, když přestane... přestanou týct peníze a dojde na to, že budou vydaný podle seznamu, jo. A oni jsou zoufalí, protože ten velký bratr, pro kterýho oni to všechno dělali, je teďko hodil přes palubu a jim je jasný, že buď se sami dokážou zachránit, a nebo je to semele. Proto jsou tak agresivní, dělají chyby, jsou
nervózní.
Prostě šílený, ano, jsou šílený. Takže dneska oni jsou na pokraji sil, zatímco Orbán, Fico, Trump, Putin, Xi a další prostě tvoří světový dějiny momentálně. A jestli to někomu nedochází, tak Robert Fico začíná růst ve velkého evropského politika. Všim všude, no,
jak se mu chudákovi snažili jakoby ustřihnout křídla tím, že řekli, no jo, oni ho pozvali do Číny, ale byl někde až v 10. řadě, když šli ty politici a to.
No tak je by nepozvali ani za plot, víš? Tak...
No právě to chci říct, možná ani mají záchody, že jo? Ale
no,
kdo ví? Třeba jo.
No, promiň, povídej.
Ne, třeba by je nechali umýt aspoň ty záchody, viď?
Já vidím úplně jinou scénku.
Já povídej.
Já vidím, jak s těma ty hajzly vytírají, víš? Yeah. To nic, Šmarie, to by mohlo... jsem zaujatý.
Trošku.
Trošku.
Tak si z toho nic neděl. Ale nedělej si z toho nic.
Ne, já si z toho nic nedělám.
Tyhle hračky jsou divné.
To je...
Ti tam blíží. Něco vylítlo.
Piče, to musím tady zahlušit. Tady soudružka má hračku takovou. Ježíš, co ona to s tím dělá, s tou hračkou? To je ale divná hračka, ona ji ustříhla. Tak.
No, a teď teda vůbec nevím, o co jde.
Ne, to se nezrušuj, to je v pohodě.
Dobře.
To není to, co jsi myslela. Ne, to nebylo. To byla propejská
hračka. Víš? A co ty víš, co já jsem si myslela?
Vím.
Aha,
to je taková vlastnost. Tak pojďme si pustit Roberta.
Do hlavy.
Ne, to ne. Roberta Fica o jeho návštěvě v Číně.
Dvojdňovú návštěvu Číny som po oficiálnych rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, vietnamským prezidentom Luongom Chuongom, hlavou Srbska Aleksandrom Vučičom a neoficiálnych stretnutiach s desiatkou ďalších hlav štátov završil oficiálnym rokovaním s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Prezidentovi Xi som zdôraznil, že Čínu a Slovensko spájajú rovnaké názory na mier, ale aj odpor voči fašizmu, ktorý sa na Slovensku pretavil do slovenského národného povstania. Bez akéhokoľvek preháňania môžem skonštatovať, že čínsko-slovenské vzťahy sú bližšie a bližšie a dokonca začíname zohrávať aj aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou. S prezidentom Xi som sa naposledy stretol v novembri minulého roku. Preto sme mohli hodnotiť dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch. Okrem iného musím privítať, že v roku 2026 bude pre slovenských turistov pokračovať možnosť cestovať do Číny bez víz. Za ostatných 10 mesiacov takto stúpol počet slovenských turistov o takmer 15 000 a záujem narastá. Až tak, že sme opätovne rokovali o priamej letecké linke medzi Bratislavou a Pekingom. Odporúčam najmä tým dubovým hlavám z opozície a protištátnych a protivládnych médií, aby túto možnosť využili a Čínu navštívili. Budú mať otvorené ústa ešte 2 týždne po návrate. Prezident Xi prisľúbil slovenskú súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre fungovanie nášho priemyslu. Po rozbehu investície spoločnosti na výrobu batérií Gotion má čínska vláda záujem podporovať aj ďalších významných čínskych investorov v aktivitách na Slovensku. Dobrý politický a hospodársky dialog sa bude rozvíjať aj vďaka strategickému partnerstvu, ktoré sme podpísali v novembri minulý rok a ktorému obidve vlády venujú náležitú pozornosť. Verím, že o chvíľu bude realitou aj Slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave. Dôkazom vzájomnej dôvery je oznámenie čínskeho prezidenta, že pri návšteve Európy príde na Slovensko. Rokovanie s prezidentom Xi malo aj významnú politickú časť, týkajúcu sa mieru na Ukrajine, reformy medzinárodného spoločenstva a hodnoteniu vplyvu včerajších oslav v Pekingu na medzinárodnú politickú situáciu. Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnúť ani ignorovať. Môžu si premiéry krajín Európskej únie pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. Európska únia je dnes vďaka svojej krátkozrakosti v svetovej politike a v zamilovanosti do seba samej, nie na druhej, ale možno už na tretej kolaj. Úplne na záver našej návštevy v Číne, hoci tým vyvrcholením bolo stretnutie s prezidentom Xi, sme pozvaní na večeru podávanú čínskym viceprezidentom Han Zhengom. A boli sme aj na našej ambasáde tu v Pekingu, kde veľvyslanectvo robilo špeciálne podujatie pri príležitosti štátneho sviatku, či už Slovenského národného povstania, alebo Dňa ústavy. Bolo tam veľa zaujímavých ľudí a obrovská účasť len potvrdzuje, že o Slovensko v tomto regióne je veľký záujem. No a ako už je potvrdené, rovno sa presúvame na východ Slovenska, aby sme boli zajtra k dispozícii na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Júliou Sviridenkovou. Keďže v tom čase bude na mieste aj predseda Európskej rady Antonio Košta, nedá sa vylúčiť ani neformálne stretnutie s ním. Pekný deň na Slovensku.
Hezky to zhrnul, co?
Hezky to zhrnul, vyloženie pěkně po sobě, jak to šlo, s kým jednal, co dělal prostě a já, jak říkám, já ty zprávy z Číny mám, mám přátelé, kteří jezdí do Číny a přesně přijeli do Číny a zůstali stát s pusou otevřenou, když tam byli po delší době poprvé. Nebo jako, jo, jako teď už ne, teď už tam jezdí pravidelně, ale je to o tom, no. Že prostě pořád vidíme, že ta Čína sbírají tam rejži někde na Pangejtu, nebo já nevím. No, je to úplně jinak. Úplně jinak.
No tak svět, takhle, ono to není jenom o Číně, víš, Mišo, ono je to o celém v podstatě dění ve světě.
Ano, 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 ano.
My si tady hrajeme na pupek světa, jako máme tady toho nejprogresivnějšího a nejlepšího premiéra, možná v celých dějinách těch všech našich vlád, který neustále vydává nějaké signály. Mezi lidí chodí s těžko oděncema, protože má o sebe strach. A ten strach je oprávněný. Ta militaristická nálada v Evropě, ta je vyvolaná strachem, ale ne lidí, ale strachem těch papalášů. To oni se
bojí, že přijdou. Ano, oni se bojí. Oni se bojí o peníze, o zdroje peněz, o ty nakradené věci, nakradené majetky, o tom, že můžou rozhodovat o cizích životech, o cizích rodinách, cizích dětech. Prostě, že si můžou dělat, co chtějí, že rozhodnou, že nebudeme mít tuzemský room, ale teda jako, že můžeme mít maximálně tuzemák.
Jo.
Jo?
Je to dneska, to je o tom, že zbrojaři jim zaplatili kampaně, oni políbili prsten, pochopitelně dělají všechno pro to, aby každý den se ještě na té Ukrajině válčilo. A až se tam nebude válčit, tak tady pořád v médiích pojede, jak se tam válčí.
Přesně tak, ano.
To mě silně připomíná příběh z naší výsky, kde jedna Němka, protože zůstali nějak na konci války, byli v Sudetech, že jo, tak na konci války chtěli udělat nějaký dobrý skutek, asi to nebyli takový ty Němci, kteří jako hajlovali, tak chtěli udělat dobrý skutek, nevím, co ona vyprávila, v Žatci na nádraží prostě přijel vlak a tam byli nějaký raněný vojáci, tak oni je začali ošetřovat. No, oni je pozbírali, Rudá armáda, která osvobozovala, tak je pozbírala a odeslala je normálně do Gulagu na Sibiř. A v tom Gulagu je nikdo nehlídal, protože oni je tam prostě odvezli a oni tam pracovali a vůbec nevěděli, že už je konec války. A vůbec nevěděli, že
to
už
nikdo
se
můžou...
No, pak se to nějak jako k ním dostalo, tak po 7 letech v Gulagu šli nějak pěšky se tam teď dostávali z té Sibiře, přežila to. A to samý bude tady, rozumíš? Už bude dávno, už všichni budou prosperovat a my tady si budeme vykládat, jak se musíme skládat na každý šrapnel v té válce, aby ta Ukrajina vyhrála. Protože tam se rozhoduje o naší budoucnosti. Tam, na té Ukrajině. Tam se bojuje za nás. Za naše děti se tam bojuje. A tak vyždímejte poslední groš. Nebo víte co, my vám ho sebereme. Jak to je reálný? Jako takhle oni se chovají. Jako.
Teď se mi vybavila scénka, kterou vidím každou buď sobotu nebo neděli, to je otázkou, kdy, jak mají ty pravoslavný mše tady u nás na Výtoně v kostele. Vybavila se mi ta scénka, kdy ten kostel je oblepený těma Ukrajincema, kteří teda hubama a na internetu bojují za tu svoji vlast, že jo, a jsou tady. A tam sedí ty český žebráci před tím kostelem. A fakt nedělám si srandu. Sedí, klečí, leží, já nevím, český žebráci, bezdomovci a žebrají u těch Ukrajinců, který chodí do toho kostela. Tohle je pro mě vrchol absurdity. Jestli strašně rozčílim, Martin už přemýšlí, že bude jezdit jinou cestou, abych to neviděla.
Tak je tě zaváže oči a může jezdit tam, co jezdí, ne? Tak jestli neumí poradit s jednou manželkou, prosím tě. To kdyby byl nějaký šejk, tak má plný harem a co bys, jak by je zvládal? By si nezvládal, když nezvládne tebe.
Já si myslím, že bych asi nechtěl víc.
No. Hele, máme 11 hodin, musíme končit.
Ne, očeveče, nějak nám zase čas oponou trhl, veď. Zase se nám to tak jako překulilo.
Se nám to překulilo.
No tak jo. Tak se asi budeme rozloučit, ne? Asi to,
no asi tak to asi dáme se do finále.
Tak jo, určitě. Přátelé, máme necelé 4 týdny do voleb. Myslím si, že teprve teď to začne být trošku mazec. Uvidíme, budeme poslouchat, budeme sledovat, kam se to celý posune. Jak říká Petr, válka už skončila. Ono to tak trošku už je cítit ve vzduchu, ale je jenom zapotřebí pořádně jako potom zapátrat. Mějte se moc krásně, tady u nás začalo pěkně pršet, takže asi teplým dnům už je konec, uvidíme, třeba se to ještě vylepší.
Jenom přepršek, u nás pršelo včera, průtrž, hrozná.
Strašná. Ale tady teda přímo teďka leje, úplně teda
čije,
jako opravdu, provazy, provazy, provazy. Takže tak, mějte se moc krásně, loučím se s vámi se všemi, těším se zase za týden. Užijte si to a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Mišo, já ti děkuji za dnešní účast, děkuji ti za tvoje, řeknu, slovní asistence a názory a náměty, vyjádření a to všechno, co jsi nám přinesla do pořadu. Vám děkuji, že jste nás poslouchali, děkuji, že Jana volala a budu se těšit zase v pátek, a to se na vás připravujeme s Jiřím. Takže v pátek s Jirkou hovory při víně a zase to bude o velké množství hodně zajímavých informací. Nakonec já se nepamatuju, že bychom se tady nějak nudili. To je všechno. Společně s Míšou se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Oh!